Sveto pismo Starog Zavjeta.
Gospodi, vozvajte je, usliši mja, usliši mja,
Bogoslovsko čitanje i tumačenje biblijskog teksta.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci i gledaoci našeg internet kanala Radio Svetigora. Nastavljamo sa našim čitanjem i tumačenjem knjiga Svetog pisma Starog Zavjeta. I kao što znate, do sad smo pročitali i uz Božju pomoć protumačili onaj dio prve knjige biblijske, knjige Postanja, koji nam je govorio o stvaranju svijeta, o prvim događajima biblijske predistorije, potopu u Noevo vrijeme, Vavilonskoj kuli, a čuli smo i događaje vezane za Avrama, Isaka i Jakova, starozavjetne patrijarhe. U naredne tri emisije, ako Bog da i uz Božju pomoć, čitat ćemo i tumačit ćemo posljednje stranice knjige Postanja koje nam govore o događajima Jakovljevih sinova, a prije svega o Jakovljevom izabraniku ili mezimcu, sinu Josifu, kome se što šta izdešavalo po Božjoj volji, koji je izdržao razna iskušenja, pokazao se pravi pravednik i izabranik pred licem gospodnjim, a samim tim i na neki način preobrazio i najavio šta će se dešavati sa pravim i prvim Božim izabranikom koga je Gospod nagovijestio još u rajskom vrtu, a to je Spasitelj Boži. Dakle, Josifovi događaji nam nagovještavaju kakav će biti život Božjega izabranika, Spasitelja Mesije, koji će u vrijeme kad Bog odredi doći da spasi ljudski rod. Vašoj pažnji duhovnoj prepuštamo sljedeće stranice knjige Postanja koji govore o Josifovom životu.
Bogoslovsko čitanje i tumačenje biblijskog teksta.
A Jakov življaše u zemlji gdje mu je otac bio došljak, u zemlji Hananskoj. Ovo su događaje Jakovljevi. Josif, kada bješe momak od 17 godina, pasijaše stoku sa braćom svojom, koju rodiše Vala i Zelfa, žene oca njegova, i donošaše Josif glasove o njima ocu svome. A Izrael ljubljaše Josifa više između svih sinova svojih, jer mu se rodio pod starost i načini mu šarenu haljinu. A braća, vidjevši da ga otac ljubi više između sve braće njegove, stadoše mrziti na njega, tako da ne mogahu lijepe riječi progovoriti. Uz to usnu Josif san, pripovjedujući braći svojoj, te oni još većma omrznuše na njega. Jer im reče, da čujete san koji sam snio. Veza smo snoplje u polju, pa moj snop usta ispravi se, a vaši snopovi iđahu naokolo i klanjahu se snopu mome. Tada mu braća rekoše, da nećeš još biti car nad nama i zapovjedati nam. Stoga još više stadoše mrziti na njega zbog snova njegovih i zbog riječi njegovih. Poslije opet usnu drugi san, pripovjedujući braći svoj govoreći, usnuh opet san, a to se sunce i mjesec i 11 zvijezda klanjahu meni. I pripovjedi ocu svome i braći svoj, ali ga otac prekori i reče mu, kakav je to san što si snio? Zar ćemo doći ja i mati tvoje i braća tvoje da se klanjamo tebi do zemlje? I vi zaviđahu mu, ali otac njegov čuvaš ove riječi. A kada braća njegova otiđoše da pasu stoku oca svoga kod Sihema, reče Izraelju Josif, ne pasu li braća tvoja stoku kod Sihema? Ajde da te pošaljem k njima, a on reče, evo me. A on mu reče, idi vidi kako su braća tvoja i kako je stoka tvoja, pa dođi da mi javiš. I otpravi ga iz doline Hevronske i on otiđe put Sihema. Ovaj uvod priče o Josifu, o njegovom životu, karakteriše velika očeva ljubav prema njemu kao jednom od sinova, a potom i potvrda njegove istaknutosti i posebnosti putem snova koje sanja i putem očeve kupovine šarene haljine za Josifa. Vidljiva je njegova istaknutost u odnosu na ostalu braću, ali vidljiva je velika ljubomora braće kao reakcija na to što se dešava. Ljubomoru smo već sreli u dosadašnjem biblijskom pripovjedanju. Upoznali smo je kao jedan smrtonosni osjećaj, kao jedan osjećaj bratoubistva, koji je doveo do toga da Kain ubije svoga brata Avelja upravo iz zavisti prema njemu. Ljubav kojom nas uči Bog kroz Stari i Novi Zavjet, hrišćanska ljubav, ljubav o kojoj govori crkva, ljubav kojom Bog voli svijet i na koju nas poziva, ona nije jedno dobro koje se svima raspoređuje na način neke matematičke preciznosti, bezlične, hladne, ravnopravnosti, proračunatosti. Kada kažemo da Gospod sve nas voli jednako i savršeno, to ne znači da ta ljubav ne nosi pečat ličnosti, pečat posebnog odnosa prema svakom od nas, nanovo različitim i nanovo neponovljivim. Svi smo mi pred Bogom na svoj način različiti i neponovljivi. Kaže se da nema dva čovjeka sa istim otiskom prsta, možete misliti kakav je otisak duše. Kao što smo svi mi ljudi međusobno različiti posebni, svako od nas ima u sebi neku svoju ličnu skrivenu tajnu, tako i Božja ljubav prema nama, iako jednaka prema svima, na različite načine upućena i manifestovana. Tako će neko biti tretiran kao mezimac, neko kao zbiljnija i zrelija ličnost, a neko zbog svoje nemirne prirode bit će vaspitavan sa više korenja i strogosti. Jakovljeva ljubav prema djeci slika je upravo Božje ljubavi. On voli svu djecu, ali ima i mezimca. Dakle, to dvoje se ne isključuje. On ih sve jednako voli, ali ne mogu svi biti na isti način tretirani, ne mogu svi biti na isti način paženi, darivani. I Gospod je među njemu dvije prenesrđene žrtve izabrao ipak Aveljevu, kaže se. Međutim, zavist i ljubomora je jedan nezdrav osjećaj koji se javlja kao reakcija na taj prirodni i božanski poredak. Ljubomora je bolestan i izvitoperen način mjerenja i neprihvatanja Božje ljubavi. Ne mjerimo stvari prema onome što Bog daje nama, nego prema tome šta daje drugima. To je stanje ljubomore. A moment kada naš razum i naše nezajažljive prohtjeve upletemo u Božje namjere i njih, te Božje namjere, počnu mjeriti prema našim mjerilima, to je početak zla koje nema granica. A kada oni ugledaše Josifa iz daleka, dok još ne dođe blizu njih, stadoše se dogovarati da ga ubiju. I rekoše među slobom, gle, evo onoga što sne sanja. Hajde da ga ubijemo i da ga bacimo u koju od ovih jama, pa ćemo kazati, ljuta ga je zvijerka izjela. Onda ćemo vidjeti šta će biti od njegovih snova. Ali Ruvim, brat, jedan od Jakovljevih sinova, kada ču to, izbavi ga iz ruku njihovi, rekavši, nemojte da ga ubijemo. I još im reče Ruvim, nemojte krvi prolijevati. Bacite ga u jamu u pustinji, a ne dižite ruke na njega. A on ga šćaše izbaviti iz ruku njihovih i odvesti ka ocu. A kada Josif dođe, braći svoj svukuše s njega haljinu, njegovu haljinu šarenu koju imaše na sebi, uhvatiše ga i baciše ga u jamu. A jama bješe prazna i ne bješe vode u njoj. Poslije sjedoše da jedu i podigavši oči ugledaše, a to gomila Ismailjaca iđaše iz Galada s kamilema natovarenim mirisavog korijenja i tamjane i smirne koje nošahu u Misir, u Egipat. I reče Juda, braći svoje, kakva će biti korist što ćemo ubiti brata svoga i zatajiti krv njegovu? Ajde da ga prodamo ovim Ismailcima, pa da ne dižemo ruke svoje na njega, jer nam je brat, naše je tijelo. I poslušaše ga braća njegova. Pa kada trgovci madijanski bijehu pored njih, oni izvukoše, izvadiše Josifa iz jame, prodadeše Josifa Ismailcima za 20 srebrnika i oni odvedoše Josifa u Misir. A kada se Ruvim vrati ka jami, a to nema Josifa u jami, tada razdrije haljine svoje, pa se vrati braći svoji i reče, nema djeteta, a ja kuda ću? Tada uzeše haljinu Josifovu, zaklaše jare i zamočiše haljinu u krv. Pa onda poslaše šarenu haljinu ocu njegovu, poručiši, nađu smo u haljinu, vidi je li haljina sina tvoga ili nije. A on je pozna i reče, sina je mojega haljina, ljuta ga je zvjerka izjela, Josif doista je raskinut. I razdrije Jakov haljine svoje i veza kostrijet oko sebe i tužeše za sinom svojim dugo vremena. A svi sinovi njegovi i sve kćeri njegove ustadoše oko njega tješeći ga, ali se on ne dadijaše utješiti, nego govoraše, s tugom ću u grob leći za sinom svojim, pa i njegov otac plakaše za njim. A Madijanci prodadoše ga u Misir Petefriju, dvorjaninu faraonovu, zapovjedniku stražarskom. Da je ljubomora najveće zlo, koje ne poznaje granice, dokaz je ovo što su braće uradila sa Josifom. Pored toga, ova priča je dokaz da je stari zavjet pun skrivenih praobraza i nagovještaja događaja iz Novog zavjeta. Zar Novi zavjet neće počivati na jednoj sličnoj priči? Zar se ljudi neće pomračiti bijesom i mržnjom kada čuju da je jedan od njih, sin drvodjelje Josifa, istovremeno i sin Božji? Zar Juda Iskariotski neće prodati Isusa za srebrenike kao što su braća uradila sa Josifom? Zar ga neće braća tući, pljuvati, razapeti na krst kad im bude rekao da su on i Otac nebeski jedno? Kada stane isceljivati bolesne i opraštati grijehe, kada prekori fariseje, umišljene pravednike i kaže im poput Josifa svoj braći da je on, iako čovjek, kao i oni, istovremeno i ljubljeni sin očev. Zar to neće biti razlog da ga braća predaju Pilatu na smrtnu kaznu? Mi ljudi, kad smo među sobom ugledali onoga koji je ljubljeni sin Božji, ubili smo ga. Ne mogavši podnijeti da je to jedan od nas, čovjek kao i mi, rođen od žene. A Josifa odvedoše u Misir i Petefrije dvorenim faraonom zapovjednik stražarski čovjek Misirac kupi ga od Ismailjaca koji ga dovedoše onamo. I Gospod bješe s Josifom, te bi srećan i življaš u kući gospodara svoga Misirca. I gospodar njegov vidje da je Gospod s njim i da sve što radi, Gospod vodi u napredak u ruci njegove. I Josif steče milost od njega i dvoraše ga, a najposlije postavi ga nad cijelim domom svojim i što god imaše njemu dade u ruke. A kada ga postavi nad domom svojim, nad svim što imaše, od tada Gospod blagoslovi dom toga Misirca zbog Josifa. I blagoslov Gospodnji bijaše na svemu što imaše u kući i u polju. I ostavi u Josifovim rukama sve što imaše i ne razabiraše ni za što osim za jela koja jeđaše. Dakle, Josif, sveti Boži ugodnik i pravednik, koga su braći zavisti se odrekla i predala ga na stradanje u stranu zemlju, među Misircima, neznabošcima, pokaza se kao Gospodnji čovjek. Njegovu pravednost koju braća u svojoj mržnji nijesu mogla vidjeti ni priznati, vidio i poštovao dvorenin neznabožačkog egipatskog faraona. Dao mu je načalstvo i vlast kao strancu, iako se njegovoj rođenoj braći pri samoj pomisli da se njihovi klasovi klanjaju njegovom, mračila svijest i dizala kosa na glavi. Onaj koji je ne bješe dostojan među braćom svojom po časti i ljubavi, udostoji se u tuđini najvećega poštovanja i priznanja da sve posluži na pregor njegovoj ljubomornoj braći. A Josif bješe lijepa stasa i lica. I dogodi se posjete žena gospodara njegova, zagleda se u Josifa i reče, lezi sa mnom. A on ne htjede, nego reče ženi gospodara svoga, eto gospodar moj ne razabira ni zašto što je u kući, nego što god ima dade meni u ruke. Ni sam nije veći od mene u ovoj kući i ništa ne krije od mene osim tebe, jer si mu žena. Pa kako bih učinio tako grdno zlo i Bogu se griješio? A ona govoraše takve riječi Josifu svaki dan, ali je ne posluša da legne s njom ni da se bavi oko nje. A jedan dan kada dođe Josif u kuću da radi svoj posao, ne bješe nikoga od domaćih u kući. Ona ga uhvati za haljinu govoreći, lezi sa mnom. A on ostavi joj rukama haljinu svoju, pobježe i otiđe. A kad ona vidje da joj ostavi rukama haljinu svoju, pobježe, viknu u čeljad svoju i reče im govoreći, gledajte, doveo nam je čovjeka Evrejna da nas osramoti, dođe k meni da legne sa mnom, a ja povikah iza glasa. A on, kad ču gdje vičem, ostavi haljinu svoju kod mene i pobježi i otiđe. I on ostavi haljinu njegovu kod sebe dok mu gospodar kući dođe. A tada mu reče govoreći ovako, sluga je Evrejin koga si nam doveo, dođe k nama da me osramoti, a ja povikah iza glasa, te on ostavi haljinu svoju kod mene i pobježe. A kada gospodar njegov ču riječi žene svoje gdje mu reče, to mi je učinio sluga tvoj, razgnjevi se veoma. I gospodar Josifov uhvati ga, baci ga u tamnicu gdje ležak u sužnji carski i on bi ondje u tamnici. Ali Gospod bješe s Josifom i raširi milost svoju nad njim i učini te omilje tamničaru. I povjeri tamničar Josifu sve sužnje u tamnici što je god trebalo ondje činiti, on uređivaše. i tamničar ne nadgledaše ništa što bješe u Josifovoj ruci, jer Gospod bješe s njim i što god činjaše, Gospod vođaše u napredak. Priznanja i počasti koje je dobio nakon stradanja, koje su mu preradila njegova braća, nijesu kraj priče o Josifu, nego početak veoma burne priče, pune neočekivanih obrta. Kao što vidimo, ovaj Boži pravednik nije se poveo za ovozemaljskom vlašću, niti su slava i ugled koje stekao na Stramčevom dvoru pomutila Boži zakon u njemu. Udata žena ga izazivala poput bludnice, ne jednom već ga iskušavala svakodnevno, ali to svakodnevno kušanje Gospod je dopustio da se pokaže svetačka i pravednička veličina njegove čistote i čednosti. Samo pravi Boži ugodnik može bezgranično odolijevati iskušenjima ovoga svijeta, a pravda ovoga svijeta, makako bila dobronamjerna, ako sama nije od Boga, ne može razumjeti niti biti na strani Božije pravde. Tako pošteni vlastelin egipatski, koji mu je dao sav ugled u početku, sada ipak bio na strani svoje žene i onoga što bi se moglo nazvati zdravim ljudskim razumom i materijalnim argumentima. Je li kome će prije vjerovati čovjek, svoje ženi ili nekome strancu koga je skoro doveo? A materijalni argumenti, eto, haljina njegova u ruci žene. I opet je pravednik, upravo radeći djelo pravedno, čuvajući naime svoju čednost i poštenje ove žene, pravdu Božiju, bio odbačen od ljudi i prepušten stradanju. I sada nam se ovdje ponavlja motiv iz psalama. Ako prođem i pored sjene smrtne, neću se bojati zla. Štap tvoj i palica tvoja utješit će me. Motiv koji će postati oslonac i temelj naše vjere. Pravednik nad pravednicima bačen u najtamniju tamnicu, Hristos položen u grob, živ je, smrt ga ne obuzima. Starozavjetna praslika Hristova, pravedni Josif, po drugi put strada, sada poput Hrista nepravedno osuđen, bačen u zatvorsku ćeliju, ali ga Božja milost i sila prate. Kao što vidimo, on omilje tamničaru i dobije upravu nad svim zarobljenicima. Eto, draga braćo i sestre, to bi bilo sve u ovoj današnjoj devetom izdanju naše emisije Tumačenje Starog Zavjeta. O daljim događajima koji će pratiti pravednog Josifa i njegovu braću čitat ćemo i tumačiti u narednoj emisiji uz Božju pomoć, a do tada Bogom.
Sveto pismo Starog Zavjeta.
Gospodi, vozvaj tebje, usliši mja, usliši mja,
Bogoslovsko čitanje i tumačenje biblijskog teksta.